La Evangelio lau Sancta Luco, capitru 1. Char multa iam entreprenes arrangi historion pri la factoi, ciui estas constatitai inter ni, kiel ilin transdones al ni tiui, ciui de la comenzo vides mem, cae estis administrantoi de la vorto. Scheines bona ancau al mi, esplorinta cion attente de la comenzo, scribi en ordo al vi, plei eminenta Teofilo, porque vi povus scii la certezon pri la aferoi, pri ciui vi estas instruita. En la tagoi de Herodo, regio de Iuduio, estes pastro nomata Zecharia, ela dejora gruppo de Abia, cae li haves et zinon e la filinoi de Aaron, cae sia nomo estes Elisabetto. Cae ambau estes justai antau Dio, irantai lau ciui ordonoi cae instruoi de la Eternulo sen riprocio. Cae ili ne haves infanon, char Elisabetto estes sen fructa, cae ili ambau estes en profunda agio. Cae dum li plenumis sian pastradon antau Dio en la vizo de sia gruppo, laula cutimu de la pastra officio estes lia loto en iri en la sancteion de la Eternulo cae incensadi. Cae la tuta amasso de la popolo pregis exter dum la horo de la incensaro, cae aperis antau li angelo de la Eternulo staranta dextre de la altaro de incensado, cae Zecharia maltranquilligis, ciam li vides lin, cae sur lin falis timo. Sed la angelo diris ali, ne timu, Zecharia, char via pregio estas audita, cae via etzino Elisabetto nascos al vi filon, cae vi donos ali la nomon Johanno. Cae vi havos gioion cae felicion, cae multae gioios pro lia nascigio. Char li estos granda antau la Signoro, cae li ne trincos vinon, nec ebriigajon, cae li estos plena de la Sancta Spirito, iam de la ventro de sia patrino. Cae multain e la filoi de Israel li turnos alla Eternulo ilia Dio, cae li iros antau lia visaggio en la spirito cae potenzo de ilia, por turni la coroin de la patroi alla infanoi, cae la mal obeemain alla saggezzo de la justuloi, por pretigi por la Signoro popolon preparitan. Cae Zecharia diris alla angelo, per cio miscios tion? Char mi estas maliunulo, cae mia etzino havas profundan agion. Cae la angelo responde diris ali, mi estas Gabriel, quius staras antau Dio, cae mi estas sendita por paroli al vi cae fari al vi tion bonan sciigon. Cae jen, vi silentos cae estos ne capabla paroli gis la tago ciam tio ocasos, char vi ne credes miaen vortoin, ciui plenumigios sia tempe. Cae la popolo attendes Zecharian, cae miris pro lia restado en la sancteio. Cae ciam li elvenis, li ne povis paroli al ili, cae ili exciis, che li vides vision en la sancteio. Cae li farades signoin al ili, cae restis muta. Cae ciam finigis la tagoi de lia pastrado, li foriris en sian domon. Cae post tiui tagoi lia etzino Elisabetto gravidigis, cae cascis sin quin monatoin dirante, tia maniere ages la Eternulo rilata al mi en la tagoi, ciam li favore rigardis min, por forpreni mian riprocion inter homoi.